Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Սերժ Սարգսյանի հետ նորմալ հարաբերություններ ունեմ, սակայն հետընտրական կոալիցիան բացառվում է, այսօր Երևանում հայտարարել է Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան, Դաշինքի համապետական ցուցակի առաջին համարը պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները Լեռնային Ղարաբաղում փետրվարի 25-ին կայանալիք սահմանադրական հանրաքվեից առաջ հանդես են գալիս կոշտ հայտարարությամբ, պնդելով, որ ոչ մի երկիր չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ և ինքնիշխան պետություն։ Միջազգային հանրությունը շարունակում է հետևել Թրամփի վարչակազմի և Ռուսաստանի իշխանությունների հարաբերությունների զարգացմանը, Մոսկվայի և Վաշինգտոնի հարաբերությունների շուտափույթ կարգավորման հույսերը կարծես մարում են։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ղարաբաղում պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում Շմոլ գազի թումնավորումից մահացել է 20-ամյա ծառայող Գարեգին Արայի Արգամանյանը, հայտնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Երեկյա ՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների նախաձեռնությամբ և ներկայությամբ Մյունխենում կայացել է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը։ Կողմերը քննարկել են հետագա հանդիպումների, ինչպես նաև համանախագահների տարածաշրջան այցելության հետ կապված հարցեր։ Հակամարտության խաղ լուծում այլ ընտրանք չունի և պատերազմը տարբերակ չէ, բնակչությանը պետք է նախապատրաստել խաղաղության, այլ ոչ թե պատերազմի, այս մասին հայտարարել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ հանդիպումից հետո, մանրամասները լուրերից հետո։ Ռուսաստանը չի կարծում, որ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղ կարգավորման ընթացքը կարող է կախված լինել Ղարաբաղում անցկացվելիք սահմանադրական հրակվեից, այս մասին ասվում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Պաշտոնաթող փոխծովակալ Ռոբերտ Հարվերդը մերժել է Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի պաշտոնը զբաղեցնելու առաջարկը։ Հարվերդը, որը ղեկավարում է օդանավաշինությամբ զբաղվող ամերիկյան խոշոր ընկերություններից մեկը, հայտարարել է, որ կոմերցիոն գործունեությունն ու ընտանեկան հանգամանքները թույլ չեն տալիս ընդունել, հրավերը հայտնում է Վաշինգտոն Պոստը։ Հիշեցնենք, Մայքլ Ֆլինը Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի պաշտոնից օրերս հրաժարական տվեց Վաշինգտոն Տոնում Ռուսաստանի դեսպանի հետ հեռախոսազրույցներին առնչվող սկանդալի պատճառով։ Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Թոնի Բլեյրը դեմ է արտահայտվել Եվրամիությունից երկրի դուրս գալուն, նրա խոսքով Թերեզա Մեյի կաբինետը հատուկ ստեղծվել է այսպես կոչված Brexit անցկացնելու համար, ընդունելով հապճեպ որոշումներ։ Բլեյրը նշել է, որ բրիտանացիները հանրաքվեի քվեարկությանը պատկերացում չունեին Եվրամիությունից դուրս գալու պայմանների մասին, հետևաբար նրա կարծիքով պետք է բրիտանացի ներին հնարավորություն տրվի փոխելու Brexit-ի մասին իրենց կարծիքը։ Աստանայում Սիրիայի հարցով բանակցություններում որևէ առաջընթաց չի արձանագրվել, Սիրիայի իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչները այդպես էլ չեն կարողացել դեմարդեմ քննարկում ծավալել ու ընդհանուր հայտարարի գալ։ Բանակցությունները նախաձեռնած Ռուսաստանը, Թուրքիան և Իրանը հայտարարել են, թե կփորձեն շարժվել առաջ հրադադարը Սիրիայում ամրապնդելու համար։ Բավարիայը մեկնարկել է անվտանգության հարցերով Մյունխենյան 53-րդ համաժողովը, մասնակիցների թվում ավելի քան 30 պետությունների կառավարությունների ղեկավարներ են, ինչպես նաև շուրջ 8 տասնյակ պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարներ։ Երկօրյա համաժողովի հիմնական թեմաներն են միջազգային ահաբեկչության խնդիրը, Եվրոպայում տիրող իրավիճակն ու անվտանգության հարցերը, սիրական և ուկրաինական հակամարտությունները։ Համաժողովին մասնակցելու նպատակով Մյունխենում են Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը և պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Այսքանն էինք առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավոր քաղաքական թեմայի, մոտ 6 շաբաթից կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների մասին։ 3 փետրվարի 16-ին ավարտվեց ընտրական գործընթացների կարևորագույն փուլերից մեկը քաղաքական ուժերի կողմից թեկնածուների առաջադրումը։ Արդեն իսկ կարող ենք ամփոփել, որ ապրիլի 2-ի ընտրությունների մասնակցության հայտ է ներկայացրել 9 քաղաքական ուժ։ Նշեմ ի դեպ, որ դա նույնքան է, որքան 2012-ի ընտրությունների ժամանակ 5 տարի առաջ, սակայն դաշինքների նման առատություն չէր նկատվել։ նկատվում, կար 8 կուսակցություն եւ ընդամենը 1 դաշինք, ներկայիս 4-ի փոխարեն։ 2017-ի ընտրություններին գնացող քաղաքական ուժերի կարգախոսներն ու ծրագրային հիմնադրույթներն իմի է բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին կմասնակցեն 5 կուսակցություն և 4 նախընտրական դաշինք։ Մասնավորապես կուսակցությունների ընտրապայքարում կլինեն Իշխող Հանրապետականը, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը, Ազատ Դեմոկրատները, Հայկական Վերածնունդը և Հայաստանի Կոմունիստական Կուսակցությունը։ Դաշինքներից ընտրողների ձայների համար կպայքարեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած կոնգրես ՀԺԿ-ն, Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը, Ելքը և Ծառուկյան դաշինքը։ Ընտրապայքարին մասնակցելու հայտ ներկայացրած ուժերը 3 կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացրեցին իրենց համապետական և տարածքային ընտրացուցակները։ Ինչպես այսօր ամփոփեց ԿՀ նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն, ընդհանուր առմամբ առաջադրվել է 1539 պատգամավորության թեկնածու։ Նկատենք, փոփոխված սահմանադրությամբ խորհրդարանը նվազագույնը 101 պատգամավոր է ունենալու, եւս 4 տեղ հատկացվելու է ազգային փոքրամասնություններին։ Սակայն կախված այն հանգամանքից, թե ընտրությունները քանի փուլով կընթանան, խորհրդարանի տեղերը կարող են աճել հասնելով 180-ի։
Ուսումնասիրվել են բոլոր ներկայացված փաստաթղթերը եւ արդյունքում մինչեւ ամսի 26-ը հաստորեն իրականացվելու է ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների գրանցման գործընթացը։
Նշենք, որ կուսակցություններն ու դաշինքները գրանցվելուց հետո մարտի 5-ից կսկսեն քարոզարշավը։ Առայժմ հայտնի չէ, թե Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած Իշխող Հանրապետականը այս ընտրություններում ինչպիսի նախընտրական կարգախոս է ունենալու։ Ինչպես փոխանցեց կուսակցության կազմակերպչական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Թադևոսյանը, կարգախոս ունեն, բայց դեռ չեն հրապարակում։ Փոխարենը Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Ծառուկյան դաշինքը ընտրություններին մասնակցում է փոփոխությունների և կառուցելու ժամանակն է կարգախոսով։ Իդեպ, դիմելով իր կուսակիցներին, Ծառուկյանը 3 հորդորեց քարոզարշավի ընթացքում ոչ թե ընտրողներից ձայներ խնդրել, այլ դաշինքի 15 կետից բաղկացած ծրագիրը ներկայացնել։ Այն մասնավորապես ենթադրում է 2018 թվականի հունվարի 1-ից նվազագույն աշխատավարձը սահմանել 80,000 դրամ, առաջիկա 3 տարիներին փոքր և միջին ձեռնարկություններն ազատել հարկերից, վերացնել արագաչափերը և կարմիր գծերը, սառեցնել հանրային դժգոհություններով ընդունված կուտակային կենսաթոշակային համակարգի գործունեությունը, իջեցնել էլեկտրաէներգիայի սակագինը և այլն։
Այսօր վիճակը շատ ծանր է, դա ոչ թե միայն ես եմ ասում, այլ գործող վարչապետն էլ, որ տնտեսությունը ահավոր ծանր պայմաններում է։ Եվ այսպես գնալով գնում ենք անկում, անդունդ։ Ժողովրդի հետ շփվելից իրենց լսեք, իրենց դարդուցավը խնդիրը և ներկայացնենք մեր 15 կետերը, որ դա մենք կարգավորելու ենք, դա մենք գիտենք, տեղյակ ենք և ցանկություն ունենք և հնարավորություն կա և թիմ կա, որը դա մենք պետք է կազմակերպենք, անենք։ Եթե համապատասխան մեր թիմում այդ մարդը չկա, որ լիարժե կարող արդյունավետ լինի, ուրեմն մեր երկրում կա, մեր երկրում չկա, ուրեմն աշխարհում կա։
Միջդեր Ծառուկյանի երբեմնի դաշնակից Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած դաշինքը ընտրություններին գնում է խաղաղություն, հաշտություն, բարիդրացիություն կարգախոսով, օրակարգում ունենալով Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը։ Ինչպես նշեց ՀԱԿ կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը, իրենք Ղարաբաղյան հարցի լուծումն ավելի կարևոր ու ճակատագրական են համարում Հայաստանի համար, հատկապես որ մյուս խնդիրների, տվյալ դեպքում կոռուպցիայի դեմ պայքարի ու մենաշնորների մասին արդեն խոսում են բոլորը։
8 տարի առաջ մենք ունենք մենաշնոր Սերժ Սարգսյանին քննադատելու, մենաշնորները քննադատելու, կոռուպցիան քննադատելու, չարաշահումները բացահայտելու, միայն մենք ենք դա անում, ոչ ոք չէր համարձակվում։ Այսօր մեզնից ավելի բարձր այլ ուժեր, որոնք չէին համարձակվում դրա մասին խոսել, հիմա այդ քանի որ ազատության սահմանները լայնացել են, հիմա իրենք մեզնից առաջ են գած, այդ բաները ասում են, բայց իրենք մի բան չեն հասկանում, որ այսօր կա ավելի կարևոր հարց, ավելի կարևոր ճակատագրական խնդիր Հայաստանի համար։ Իրենք չեն ուզում այդ խոսակցությունը բացել, մենք կբացենք։
Սեյրան Օհանյանի, Վարդան Օսկանյանի ու Ռաֆի Հովանիսյանի դաշինքն ընտրություններին գնում է ժառանգություն, համախմբում, հաղթանակ կարգախոսով։ Ինչպես այսօր հրավիրած ասուլիսում ընդգծեց Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, իրենց ծրագրում և քարոզարշավում ամենից շատ կարևորելու է Հայաստանի և Արցախի անվտանգության խնդիրը։
Հարցերի հարցը, օրակարգի թիմի հետ խնդիրը այսօր անվտանգությունն է։ Եթե անվտանգությունը լիակատար չէ, ինչ որ բան սպառնում է, ապա մյուս հարցերը որքան էլ կարևոր լինեն, պետք է դիտարկվեն հենց այդ շրջանակներում մեր պետության անվտանգության համատեքստում։
Հավելենք, որ Ելքդաշ ինքը ընտրություններին գնում է ընտրություն փոփոխություն հաղթանակ կարգախոսով, ազատ դեմոկրատները մենք կարող ենք հայեղափոխական դաշնակցությունը, նոր սկիզբ, արդար Հայաստան, հայկական վերածնունդը, քվյարկիր հանուն փոփոխության, քվյարկիր հանուն վերածննդի կարգախոսով։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդրական թեման շարունակելով նշեմ, որ այսօր Երևանում լրագրողներին էին հանդիպում Սեյրան Օհանյան, Ռաֆի Հովանիսյան, Վարդան Օսկանյան, Դաշնքի համապետական ցուցակի առաջին 3 հորիզոնականները զբաղեցնող քաղաքական գործիչները։ Համախմբում կուսակցության ղեկավար Վարդան Օսկանյանը, ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը և պաշտպանության նախկին նախարար հանկուսակցական Սեյրան Օհանյանը շուրջ 2 ժամ պատասխանում էին լրագրողների հարցերին։ Նրանց զգալի մասն ուղղված էր Դաշնքի համապետական ցուցակի առաջին համարին Սեյրան Օհանյանին, որ պաշտպանության նախկին նախարարին ուղված հարցերի շրջանակն այսօր բավական ընդգրկուն էր կնոջ Facebook-յան ֆոտոսեսիաներից մինչև մարտի 1 և Սերժ Սարգսյանի հետ անձնական հարաբերություններ։ Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշնքի առաջնորդների հայտարարությունների մասին առավել մանրամասն պատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Երկրի կառավարման հարցում տարաձայնություններից բացի Սեյրան Օհանյանը Սերժ Սարգսյանի հետ որևէ խնդիր չունի։ Միաժամանակ պաշտպանության նախկին նախարարն այսօր հայտարարեց, որ նախագահի գլխավորած հանրապետական կուսակցության հետ իր առաջնորդած դաշինքը կոալիցիա չի կազմելու, ընտրություններից հետո չի համագործակցելու։
Նախագահի հետ ես որևիցե մի խնդիր չունեմ, բացի նրանից, որ մենք ունենք այլ տեսակետներ պետական մեր կառավարման համակարգը ձևավորելու և կառավարում իրականացնելու համար։ Ինչ վերաբերում է համագործակցությանը, փոքրինչ տարբեր փոփոխություններ, ասենք կոալիցիաների ձևավորումը, կամ տարբեր պաշտոնանկություններ, կամ նաև հրաժարականներ չեն արտահայտել այն ամենը, ինչ կբերի նոր կառավարման մշակույթի ձևավորմանը։ Այսօրվա գործող իշխանական կուսակցությունները պետք է փոխվեն։ Հանրապետական կուսակցության հետ համագործակցությունը անիմաստ կլինի, որովհետև կբերի նույն համակարգի մնալը իշխանության ղեկին։
Իշխանությունից հեռանալուց հետո իր առաջին մամուլի ասուլիսում Ղարաբաղում եւ Հայաստանում շուրջ 2 տասնամյակ պետական բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Սեյրան Օհանյանը ստիպված եղավ հիմնականում անցյալի մասին խոսել։ Կրկնեց, քաղբանտարկյալներ Հայաստանում կան, բայց նորից համառորեն հրաժարվեց անուններ տալ, անպատասխան թողնելով դիտարկումը, թե լինելով պաշտպանության նախարար չի ընդունել, որ իր մարտական ընկերներ, ազատամարտիկներ Վոլոդիա Ավետիսյանն ու Ժիրայր Սեֆիլյանը քաղաքական հայացքների համար են հետապնդվում։
Խորը հակասություն կա այսօր իշխանությունների և ժողովրդի միջև և վստահությունը, որը որ կա ժողովրդի կողմից հարուցված քրեական գործերի նկատմամբ մտածելու տեղիք է տալիս, մենք ժողովրդին չհավատալու այս իրավունք չունենք, բայց ամեն ինչ մենք կանենք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում քաղ բանտարկյալներ չլինեն։ Ես և Ժիրայր Սեֆելյանին և Վալոդիա Ավետիսյանին հարգում եմ, նրանք բոլորը մեր մարտական ընկերներն են։ Քաղ բանտարկյալներ հասկացության համար գնահատական տալու համար պետք է համապատասխան իրավական մարմինները տան և այսօրվա գործող իշխանությունը պետք է տա։
Իդեպ Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի ցուցակում է նաև Սարի թաղի գործով կալանավորված Անդրիաս Խուկասյանը։ Մարտի 1-ին զինված ուժերի գլխավոր շտաբը ղեկավարած Սեյրան Օհանյանն ասում է, Արյունալի իրադարձություններում բանակը ներգրաված չի եղել, բայց չպատասխանեց, մինչև մարտի 1-ը կամ հենց այդ օրը Երևանում զինվորներ, զինտեխնիկա տեսել է։
Մնացած բոլոր խնդիրները այսօրվա իշխանության խնդիրներն են, եւ եթե մենք գանք անպայման իշխանության, անկասկած մենք ամբողջությամբ ավարտին կհասցնենք, եւ եթե մենք պատասխանատու լինենք, ապա այդ պատասխանատվությունը մեր ժողովրդի առջև չափազանց պատասխանատու կերպով մենք կտանենք։ Որպես գլխավոր շտաբի պետ այն ժամանակ ես ենթարկվել եմ պաշտպանության նախարարի։
Այժմ Սեյրան Օհանյանի դաշնակից Ռաֆի Հովանիսյանը 2015 թվականի սահմանադրական հանրաքվեից հետո նրա հրաժարականն էր պահանջում, հայտարարելով, թե Օհանյանը պետական հանցագործության է մասնակցել, զինվորներին ուղորդելով քվյարկության։
Ուղարկելով Հայաստանի հպարտություն հանդիսացող զինվորներին բաց ուղղված համատարած սրտի գեղձիկի քվեարկության, և ես պահանջում եմ Սեյրան Օհանյանի հրաժարականը։
Տարեց տարի բանակում կատարվող աշխատանքի արդյունքում մենք կարողացել ենք մի այնպիսի աստիճանի հասնենք, որ զինված ուժերը ապահովեն չեզոքությունը բոլոր քաղաքական գործընթացներում։ Եվ այդ առումով իմ կողմից եւ նաեւ զինված ուժերի ղեկավարության կողմից քաղաքական գործընթացներում, ընտրությունների ընթացքում որևիցե մի ուղղորդում չի եղել։ Ես կարող եմ դա այսօր հաստատել։
Սեյրան Օհանյանի կենսագրության աղմկահարույց մեկ այլ դրվագ, Սասնածռեր զինված խմբի անդամ Պավլիկ Մանուկյանը 2005 թվականին հայտարարել էր, որ Օհանյանն իրեն ծեծի է ենթարկել իր աշխատասենյակում, երբ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարն էր։
Դա չի հասկանում, վերս ուստվում ծեծ այն ասիջին, որ դա չէ, սուն հետ ալ, որը Սեյրանը ստանում էր բուժում էս, նորից վերելենք ստեղ դրազգորքը շարունակենք։
Անսխալական մարդիկ չեն լինում։ Իրոք իմ աշխատասենյակում միջադեպ եղել է, բաժակի մեջ թքելու, ես նույնիսկ անհարմար եմ զգում, այդպիսի բան չի եղել, միջանձնային հարաբերությունների մեջ եղել են որոշակի սխալներ, որից հետո Պավլիկ Մանուկյանի հետ մենք երկարատև աշխատանք ենք ունեցել, հարաբերություններ ենք ունեցել։
Սասնածռերի գործողությունը Օհանյանը գնահատում է ճարահատյալ, անարդարությունից ու անհավասարությունից դրդված, բայց դեմ է զենքի գործադրմանը։ Պնդեց, ապրիլյան պատերազմում բանակն իր առջև դրած խնդիրն իրականացրել է, թույլ չտալով հակառակորդի խորը առաջ խաղացում, իսկ կորցրած տարածքները անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր է վերադարձնել։ Այդ օրերին զինուժը գլխավորած Օհանյանն ասաց, թե միայն մասնագետները կարող են գնահատել, հնարավոր էր արդյոք խուսափել 100-ից ավելի զոհերից։ Օհանյանը դեմ է եղել քարորյա պատերազմից հետո բանակում Սերժ Սարգսյանի իրականացրած պաշտոնանկություններին։
Եվ կապի ոլորտում, եւ հետախուզության ոլորտում զինված ուժեր իրենց առջև դրված խնդիրները իրականացվել են։ Իսկ նյութատեխնիկական ապահովման խնդիրների առումով նույն պարոն Միրզաբեկյանը բավականին լուրջ աշխատանք է տարել երկար տարիների ընթացքում այդ ոլորտում արդարություն մտցնելու համար, եւ չեմ կարծում, թե բանակն է այն կառույցը, այն միակ կառույցը, որը պետք է թիրախավորել որպես այսպես կոռուպցիոն ռիսկերի կաշառակերության տեղ։
Պաշտպանության նախկին նախարարն այսօր անդրադարձավ նաև կնոջ հայտնի ֆոտոշարքերին, որոնք սոցիալական ցանցերում քննադատության են արժանանում ճոխության թանկարժեքության համար։ Ինքը Օհանյանը վերջերս ասել էր, թե երկրի ունեցվածքը մի քանի մարդկանց ձեռքում է կենտրոնացած։
Գեղեցիկ լինելը գեղեցկությունը չի կարելի համատել շքեղության հետ։ Այսինքն, եթե գեղեցիկ ծաղիկներ են դրվում եւ գեղեցիկ հագուստ կա իմ տիկնոջ հագին, դա շքեղություն է։ Ես այդ տարիներին ապրել եմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից տրամադրված տանը, 8.5 տարի ծառայելուց հետո հանգիստ դուրս եմ եկել եւ հիմա վարձողում ապրում եմ։
Անդիմադիր լինելը հարաբերական է, բացատրում էր Սեյրան Օհանյանը, այդուհանդերձ շեշտելով, ինչպես ժողովրդի մեծ մասը ինքն էլ դեմ է այսօրվա իշխանություններին։ Նա ընդունում է սխալը, կարող էր եւ ավելի շուտ լքել Սերժ Սարգսյանի թիմը, բայց ասաց, սահմանային լարված վիճակում գուցե ժողովուրդը դա որպես վախի դրսևորում ընկալ էր։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարի խորհրդարան մուտք գործելու հայտ ներկայացրած թեկնածուների ընդհանուր քանակը գերազանցեց 1500-ը։ Առաջադրված թեկնածուների մի զգալի մասի համար սա ոչ առաջին, ոչ էլ երկրորդ ընտրություններն են։ Դա սակայն չի նշանակում, որ ընտրական գործընթացների վետերանները գերադասում են ընտրությունից ընտրություն հանդես գալ քաղաքական նույն ուժի կազմում։ Իրողությունը, երբ նախկինում մի քաղաքական ուժի կողմից առաջադրված եւ ընտրված թեկնածուն որոշում է փոխել նախապատվությունը քաղաքական այլ ուժի հետ գնալով ընտրությունների, 2017 թվականին գրեթե համատարած բնույթ է ստացել։ Այս առումով թերևս ամենացայտումը Գյումրիում ստեղծված իրավիճակն է, երբ յուրատեսակ փոխատեղման արդյունքում երկար տարիներ Բարգավաճ Հայաստանի կազմում հանդես եկած Մարտուն Գրիգորյանն այս ընտրություններին առաջադրվեց հանրապետականից, իսկ քաղաքի նախկին երկարամյա հանրապետական քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը մաս կազմեց Ծառուկյան դաշինքին։ Քաղաքական ճամբարափոխության համառոտ պատմությունը Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժում։
Նախկին ԲՀԿ-ական Արագած Ախոյանը հանրապետականի ցուցակում է հայտնվել սկզբունքներից դրդված, ասում է, ճանապարհ կարող է գնալ միայն պետականամետ կուսակցության հետ։ Խորհրդարանական նախորդ ընտրություններում ԲՀԿ համամասնական ցուցակով падգամավոր դարձած Ախոյանը դուրս եկավ Բարգավաճից 2015-ի փետրվարին, իշխանապողության մասին Ծառուկյանի հայտարարություններից հետո, անթույլատրելի համարելով մասնակցել ներքաղաքական լարման տանող գործընթացներին։ Այժմ ընտրապայքարի մեջ կմտնի Արագած օդնում ունենալով ՀՀԿ աջակցությունը։
Բարգավաճ Հայաստան ձեր կարծիքով պետականամետ չի։
Չէ, ընդդիմադիր է, ասում են։
Օրինակ դաշնակցությունն էլ է իշխանության մաս կազմում, ինչի՞ դաշնակցության ցուցակով չգնացիք։
Գիտեք, Դա էլ իմ որոշումն է, ես շատ լավ գիտեմ եւ շատ եմ հարգում դաշնակցական կուսակցությունը ընդհանրապես, բայց բաներ կա, որոնք էլի ասենք հոգեառազատ չեն, եւ դրա համար որոշեցին դնել հանրապետական կուսակցության ռեյտինգային ցուցակում։
Նախկին ԲՀԿ-ականներ հանրապետականի ցուցակում էլի կան՝ Մուշեղ Պետոյանը, Բազմասեր Առաքելյանը, Մարտուն Գրիգորյանը։ Տարիներ շարունակ հանրապետականի դեմ առաջադրվող Գրիգորյանը Շիրակի մարզում կլինի ՀՀԿ-ի թեկնածուն։ Ընդ որում կպայքարի Ծառուկյան Դաշինքի թեկնածու նախկին հանրապետական Վարդան Ղուկասյանի դեմ։ Ծառուկյան Դաշինքում նաև 2008 թվականին նախագահի թեկնածու առաջադրված Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցներ կան։ Կենտրոնի նախկին թաղապետ ՀՀՇ-ական Արարատ Զուրաբյանը 2008-ի հետ ընտրական իրադարձությունների առնչությամբ մոտ 3 տարի անազատության մեջ անցկացրած Մուշեղ Սաղաթելյանը։ Քաղաքականություն վերադարձած Ծառուկյանի ղեկավարած Դաշինքը Արմավիրի մարզում առաջադրել է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանի թեկնածությունը։ Ինչու է ընտրապայքարի գնում հենց այդ Դաշինքով, ասաց իր հինգ մտերիմներն անցած տարվա դեկտեմբերին հարցում են անցկացրել ընտրողների շրջանում։ Ամենաշատը Ծառուկյանի անունն են տվել, նրան են վստահում, եթե հարցումները ցույց տային, որ հանրապետականն է վայելում ժողովրդի վստահությունը։ Հանրապետականի հետ կգնար, եթե հակը հակի։
Եթե Հայազգային կոնգրեսը այդ ձեր հարցումներով լիներ առաջինը, դուք կգնայիք Հայազգային կոնգրեսի դուռը կտանեիք, կասեիք, ես եկել եմ, ձեզ մոտ եմ ուզում առաջադրվել։
Այո, եթե հարցումները ցույց տային, որ Հայազգային կոնգրեսը վայելում է մեր մարզի ազգաբնակության մեծամասնության համակրանքը, այո, ես կգնայի, ոչ թե կծեծեի, այլ կխնդրեի, որ ես խնդրում եմ ինձ ռեյտինգային կարգով ընդգրկել ձեր ցուցակելու։
Ցեղասպանության մասին ֆիլմ նկարահանած Հակոբ Հակոբյանն ասում է, պատգամավոր դառնալու դեպքում ֆիլմ արտադրությունից չի հրաժարվի։ 3 սցենար էլ ունի՝ կոռուպցիայի, հայ-ադրբեջանական հակամարտության ու եւս մեկը ցեղասպանության մասին։
Չեմ դադարեցել, որովհետեւ դա ես կարծում եմ մնալու արժեք է։
ՀՀԿ-ական նախկին պատգամավոր գործարար Խաչիկ Մանուկյանը Ծառուկյան Դաշինքում է հայտնվել չգնահատված լինելու պատճառով։ Ասում է, հեռուստատեսությամբ լսել է իր անունը չկա ՀՀԿ ցուցակում, որոշել է ծրագրերի մասին պատմել Ծառուկյան Դաշինքին։
Հանդիպեցիք հանրապետականի հետ, ներկայացրեցիք ձեր ծրագրերը։ Իրենք ինչ ձեզ պատասխանեցի, պարոն Մանուկյան։
Չպատասխանեցին, ամենը լռեցին, չեն մանալ, չեն նայել։
Եվ որոշեցիք ձեր ծրագրերը միանգամից տանել Բարգավաճ Հայաստանին ներկայացնել։
Ես որոշեցի իրանց հետ փորձեմ, հա։
Խաչիկ Մանուկյանն ի դեպ հանրապետականից դուրս գալու դիմում է գրել։ Կուսակցության կենտրոնական գրասենյակից փոխանցեցին ազատությանը, այն բավարարել են։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլյան ընտրություններին թեկնածուների առաջադրման փուլի գլխավոր ինտրիգներից մեկն իհարկե իշխող հանրապետական կուսակցության նախընտրական ցուցակի հրապարակումներ։ Գլխավոր անակնկալներից մեկը դարձավ կառավարության կուսակցական անդամներից մի քանիսի բացակայությունն իշխող կուսակցության համապետական ցուցակում։ Խոսքը նախ եւ առաջ անցած տարվա աշնանը վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ միասին սկզբում կառավարությունն, ապա նաեւ հանրապետականի շարքերը համադրած այսպես կոչված տեխնոկրատ նախարարների մասին է։ Հանրապետականի ցուցակում այս տարի ընդգրկված նաև իշխանական համակարգի առանցքային դերակատարներից ու հնաբնակներից մեկը, երկար տարիներ իշխող վարչակազմի ոչ ֆորմալ գլխավոր իրավաբանական խորհրդատուի գործառույթներն իրականացնող կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Նրա հետ զրուցել է Նանե Սահակյանը։
Այս պահին գործող խորհրդարանի իշխող հանրապետական կուսակցության 69 պատգամավորներից 18-ն ընդգրկված չեն նույն կուսակցության ապրիլի 2-ի ընտրությունների համապետական ցուցակում։ Բացակայում են նաև կառավարության բազմաթիվ հանրապետական նախարարների անուններ, այդ թվում ՀՀԿ գործադիր Մարմնի անդամ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի անունը, թեև նախորդ խորհրդարանական ընտրությունների նա իշխող կուսակցության ցուցակում 13-րդն էր, ապա 7 տարի զբաղեցրել է խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը։
Ազգային ժողով անցնելը թե ոչ, այս հարցը քննարկվել է նաև կուսակցության ղեկավարի հետ։
Ընտրությունից հետո գործադրում կլինեք։
Չեմ պլանավորում իմ աշխատանք ազգային ժողովում։
Ընտրությունից հետո գործադրում կլինեք։
ընտրություններից հետո կախված նրանից, թե որ կուսակցությունը հաղթի։
Եթե հանրապետական ծամաս։
Այդ ժամանակ կուսակցությունը կքննարկի եւ որոշում կայացնի։
Եղել է որոշում կառավարության միայն 3 անդամների ընդգրկել կուսակցության ցուցակում, նշեց Հարությունյանը։ ՀՀԿ-ն կառավարության կազմից առաջադրել է պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանին, որպես ցուցակի առաջին դեմք, արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանին եւ մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանին։ Հարությունյանից բացի ցուցակում ընդգրկված չէ նաեւ կուսակցության գործադիր Մարմնի մեկ այլ անդամ նախարար Հրանուշ Հակոբյանի անունը։
Կուսակցությունը որոշում է ում է նպատակահարմար տեսնում ազգային ժողովում եւ այդ տեսանկյունից մենք հանգել ենք հետեւյալ եզրակացության։ 3 նախարար, գործող նախարար պետք է լինեն ցուցակում, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ նրանք անպայման ներկայացված են լինելու ազգային ժողովում, իսկ մյուսները ոչ։
Ապրիլի 2-ից հետո պարզ կդառնա մրցունակ է, թե ոչ հանրապետականի ցուցակն այս տեսքով, ասում է Դավիթ Հարությունյանը, ապա անդրադառնում հարցին, թե ինչու նոր որակի խորհրդարան ունենալու խոստումից հետո իշխող կուսակցության ցուցակում այնուամենայնիվ հայտնվեցին թեկնածուներ, ովքեր խորհրդարանում 5 տարվա ընթացքում ելույթներ գրեթե չեն ունեցել, հարցեր չեն տվել կամ ներքաշվել են սկանդալային տարբեր միջադեպերում։ ՀՀԿ ցուցակում ընդգրկված են օրինակ պատգամավորներ Սամվել Ալեքսանյանը, Արաքել Մովսիսյանը, Արտակ Սարգսյանը, ՀՀԿ նախկին պետ Միհրամ Պողոսյանը։
Ցավոք սրտի ժողովրդավարությունը չի լուծում բոլոր խնդիրները։ Այնպես որ ժողովուրդը պետք է ընտրի, եւ եթե ժողովուրդը ընտրի, ես կարծում եմ ձեզ համար, հենց ձեզ համար արդեն ավելի կարևոր կլինի ժողովրդի ընտրությունը, այլ ոչ թե ձեր անձնական կարծիքը այս կամ այն թեկնածուի վերաբերյալ։
Նոր ընտրական օրենսգրքում իշխանությունների առաջարկած եւ ընդունած նորամուծություններից է մեկ կուսակցության տարածքային ցուցակի մի քանի թեկնածուների միջև ընտրապայքարը։ Օրինակ Ավան, Նոր-Նորք եւ Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանները միավորող թիվ 1 ընտրատարածքում կմրցեն ՀՀԿ-ական 12 թեկնածու, այդ թվում ՀՀԿ նախկին պետ Միհրամ Պողոսյանը, գործող ազգային ժողովի պատգամավոր Ռոբերտ Սարգսյանը, ով ըստ մամուլի Տարոն Մարկարյանի աներորդին է, Ղուկաս Ուլիխանյանը, ով կրկին ըստ մամուլի Նոր-Նորք վարչական շրջանի ղեկավար Արմեն Ուլիխանյանի եղբայրն է։
Ներկուսակցական պայքարը շատ բնական երևույթ է, ի սկզբանե նախատեսված է այս ընտրական օրենսգրքով։ Դրանով է պայմանավորված, որ յուրաքանչյուր ընտրատարածքում կուսակցությունը առաջադրում է մի շարք թեկնածուներ, որոնք այո միմյանց հետ պայքարում են, որոնք այո պետք է շահեն ժողովրդի վստահության քվեն, եւ սա կարևորագույն գործիքներից մեկն է, ժողովրդավարության կարևորագույն գործիքներից մեկն է, եւ բոլոր, գիտեք, այդ փորձերը աղավաղելու, սա այսպեսին է, սա մականնավոր է եւ այլն, ժողովուրդն է տալու այդ հարցերի պատասխան։
Մինչդեռ ըստ ընդդիմադիրների տարածքային կամ առավել հայտնի ռեյտինգային ցուցակները ընտրությունները կարող են վերածել կլանային պայքարի։ Ազատ դեմոկրատների ցուցակով առաջադրված Ստեփան Սաֆարյանի խոսքով արդեն լուրեր են շրջանառվում որոշ համայնքներում ընտրակաշարքի բաժանման դեպքերի մասին։
Արդեն ահազանգ 3 կան։
Ինձ այդպեսի բարձր թվեր նշում, որ առաջադրվում
է։ Այո, այո, այո։ Մենք տեսնում ենք, ես ամենուր
տեսնում եմ։ Իսկ նշում են ում կողմից, թե վարձապես խոսակցությունը։ Նկատում գոնե
կուսակցությունը։ Ամենայն դեպս խոսքը վերաբերվում է Միհրամ Պողոսյանի գործելավոճին, այլ տեխնատուների, ասենք հանրապետական կուսակցության տեխնատուների միջայլոցի այդ երկուսով չեն սահմանափակվում։
Դավիթ Հարությունյանը հակադարձում է։
Խոսակցություններ միշտ կարող են լինել, ամեն ինչի մասին կարող են լինել խոսակցություններ, բայց անհրաժեշտ է դիմում, որտեղ երբ երկու հոգի միմյանց հետ մտնում են հանցավոր համագործակցության մեջ, անհրաժեշտ առնվազն մեկը, որ դրա մասին ահազանգի։ Ինչքան էլ մենք ասենք ոստիկանությունը ուշադիր եւ այլն, միևնույնն է, ոստիկանությունը չի կարող ներխուժել երկու անձանց հարաբերությունների մեջ, եթե դրանցից որևէ մեկը դրա մասին չի ահազանգում։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան թերթերը եւս ակտիվորեն քննարկում են 3 ավարտված առաջադրումների փուլը, մամուլի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Առաջիկա ընտրություններին մասնակցող ուժերի նախընտրական ցուցակների հրապարակման առնչությամբ ժամանակն ամփոփում է։ Այդ մարտիկ գնում են հերթական անգամ խորհրդարանում հայտնվելու կամ պարզապես իշխանական կարկանդակից համակարգային կարկանդակից իրենց բաժինը ստանալու, ոմանց դա կտրվի պատգամավորական մանդատի, ոմանց կանխիկ փողի, մի մասին նոր բիզնես քվոտաների կամ հների պահպանման տեսքով, ոմանք իրենց բաժինը կստանան որպես իշխանություն, ոմանք որպես այլ ընտրանք կամ որպես ոչ իշխանություն, ոմանք որպես ընդդիմություն։ Մի բան երևի թե հստակ է, համամասնական ցուցակների կամ խորհրդարանի ընտրության տարբեր մասի մասնակիցների ցուցակների հրապարակումից հետո շատ քիչ է շանս, որ այս ընտրությամբ վերջապես իրենց բաժինը, իրենց շահաբաժինը կստանան հասարակությունն ու պետությունը, եւ հենց դա կլինի խորհրդարանական ընտրության գլխավոր արդյունքը, գրում է ժամանակ թերթը։ 4-րդ իշխանությունը գրում է։ Եվ այսպես առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի ցանկը հայտնի է, եւ իրավիճակը կարելի է գնահատել Ռուսաստանի նախկին վարչապետներից մեկի խոսքով. «Ուզում ենք, որ լավ ստացվի, բայց ստացվեց ինչպես միշտ»։ Եվ իսկապես բազմազանությունը միայն թվացյալ է։ Իրականում մասնակցության հայտ ներկայացրած ուժերը հստակորեն բաժանվում են 4 խմբի։ Առաջին խմբում ընդգրկված են ՀՀԿ-ն եւ ԲՀԿ-ն, երկուսն էլ ըստ էության ապա քաղաքական կառույցներ են։ Երկրորդ խմբում ընդգրկված են, այսպես ասենք, հաճախորդները, տվյալ դեպքում Հոհիդան ու Արթուր Բաղդասարյանի հայկական վերածնունդը։ Սրանք ինչպես միշտ հանդես են գալու խիստ ընդդիմադիր ելույթներով, իսկ ընտրություններից հետո ծվարելու են իշխանությունների թևի տակ։ Երրորդ խմբում կոնգրեսն ու ելքդաշինքն են։ Սրանք այն ուժերն են, որոնք ակնկալելու են ստանալ հասարակության առավել գրագետ, քաղաքականացված ու իսկապես համակարգային փոփոխությունների ձգտող քաղաքացիների ձայները։ Իսկ չորրորդ խմբում այն ուժերն են, որոնց դեպքում ընդհանրապես հասկանալի չէ, ինչ են իրենցից ներկայացնում, որպես ինչ են ձևավորվել եւ ամենակարևորը, ընտրություններին մասնակցում են, որ ինչ անեն, գրում է 4-րդ իշխանություն թերթը։ Հրապարակը գրում է. ԿՀ ներկայացված ցուցակների մեջ անշուշտ շատ անակնկալներ կան, սակայն ամենամեծ անակնկալը թերևս Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի համամասնական ցուցակում ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանի զբաղեցրած 11-րդ հորիզոնականն է։ Ենթադրվում էր, որ դաշինքի մաս կազմող ուժերի ղեկավարները պետք է գլխավորեն ցուցակը, եւ այդտեղ միակ անակնկալը կարող է լինել նրանց հերթականությունը, սակայն Ռաֆի Հովանեսյանը որոշել է կրեատիվ լինել եւ չլինել երյակում։ Բանն այն է, որ այստեղ Սամվել Բաբայանի սևագիր ցուցակում առաջադրվել էր Վիկտոր Դալակյանին, ու նաև այդ պատճառով Դալակյանը մեծ աղմուկով բացահայտումներով խզեց համագործակցությունը ձևավորվելիք դաշինքի հետ, գրում է հրապարակն ու շարունակում։ Զբաղեցնելով 11-րդ հորիզոնականը, Ռաֆի Հովանեսյանը կարծես ասում է, եթե ինքը, որպես 2013-ին ժողովրդի կողմից ընտրված նախագահ, դեմ չէ անգամ այդ հորիզոնականին, ապա ամոթալի է, որ Վիկտոր Դալակյանն այդպիսի տեսարաններ սարքեց 11-րդ տեղի համար, գրում է հրապարակ թերթը։ Ժողովրդի ուշադրության կենտրոնում Ղարաբաղյան գործընթացն է, թերթը գրում է։ Բանակցային գործընթացում այս գրեթե պատային վիճակը ոչ մի լավ բան չի խոստանում, որքան էլ որ որոշ հայաստանյան փորձագետներ պնդեն, թե հայկական կողմն է, որ չի ցանկանում վերսկսել բանակցությունները, քանի դեռ Ադրբեջանը չի կատարել Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, եւ դա գնահատեն որպես ճիշտ մոտեցում, ակնհայտ է, որ այս իրավիճակը երկար շարունակելը վտանգավոր է։ Եթե ոմանք մտածում են, որ հաշվի առնելով Հայաստանում կայանալիք առաջիկա ընտրությունները, գործընթացը եւս մի քանի ամսով սառեցնելու ռեսուրս կա, համաձայն նման դեպքերում գործող չգրված օրենքի, ապա Ադրբեջանն իր վերջին տարիների վարկագծով ցույց է տվել, որ կարող է լինել մի անգամային անկանխատեսելի և դիմել լայնամասշտաբ սադրանքների, անտեսելով որևէ գրված կամ չգրված օրենք։ Հետևաբար հայկական կողմը պետք է ոչ թե սպասի, մինչև Ադրբեջանը հարկ կհամարի իրագործել Վիեննայի պայմանավորվածությունները կամ էլ կհայտարարի դրանցից իսպար հրաժարվելու մասին, այլ պետք է հանդես գա նախահարցակ դիվանագիտական քայլերով, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Շարունակելով Ղարաբաղյան կարգավորման թեման, հիշեցնեմ, որ 3 երեկոյան Գերմանական Մյունխենում Մինսկի խմբի համանախագահների նախաձեռնությամբ կայացավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Ալբանյան Մամեդյարով բանակցությունների հերթական փուլի ավարտին համանախագահներն ավանդույթի համաձայն հանդես եկան հայտարարությամբ, որի տոնայնությունը, սակայն, այս անգամ զգալիորեն տարբերվում էր նախորդներից, անդրադառնալով երկու շաբթի օրը Լեռնային Ղարաբաղում կայանալիք սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին Մինսկի խմբի համանախագահները կոշտ ձևակերպ ումներով հանդես եկան միջնորդները, հատուկ ընդգծում են, որ այս քվեարկությամբ Ղարաբաղի բնակչությունը չի կարող կանխորոշել երկրամասի հետագա կարգավիճակը, որն ըստ համանախագահների կարող է հստակեցվել բացառապես բանակցությունների միջոցով։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Փետրվարի 20-ին կայանալիք հանրաքվեին ընթերաջ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներն ու Ռուսաստանը հաղորդագրություն են տարածել, որում ասված է, որ հանրաքվեն որևէ ազդեցություն չի ունենա բանակցային գործընթացի վրա, որ համանախագահ երկրները չեն ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ պետություն։ Մինսկի խմբի 3 գիշերը տարածած հայտարարությունում ասված է, որ համանախագահները տեղյակ են, որ Լեռնային Ղարաբաղում փետրվարի 20-ին անցկացվելու է այսպես կոչված համանդրական հանրաքվե, նկատի ունենալով հանդերձ Լեռնային Ղարաբաղի դեֆակտո իշխանությունները նման ընդհացակարգի կիրառումը դիտարկում են որպես իրենց բնակչության հանրային կյանքը կազմակերպելու ջանք, համանախագահները եւս մեկ անգամ ընդգծում են, որ ոչ մի երկիր, ներառյալ Հայաստանն ու Ադրբեջանը, չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ եւ ինքնիշխան պետություն։ Համապատասխանաբար համանախագահները չեն ընդունում փետրվարի 20-ի հանրաքվեի արդյունքները որպես Լեռնային Ղարաբաղի իրավական կարգավիճակի վրա ազդող հանգամանք։ Համանախագահները նաեւ ընդգծում են, որ հանրաքվեի արդյունքները ոչ մի կերպ չեն կանխորոշում Լեռնային Ղարաբաղի վերջին վերջնական կարգավիճակը կամ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության երկարատև եւ խաղաղ կարգավորման ուղված շարունակվող բանակցությունների ելքը։ Նկատենք, 2012-ին Լեռնային Ղարաբաղում կայացած ընտրությունների կապակցությամբ Մինսկի խումբը հայտարարությունը տարածել էր քվեարկության հաջորդ օրը, ու բացի այդ հայտարարությունում ընտրություններ բառը վերցված էր ճակերտների մեջ եւ նշված էր, որ միջնորդներ ընդունում են Լեռնային Ղարաբաղի փաստացի իշխանությունների կողմից իրենց բնակչության հանրային կյանքը նման ընդհացակարգով ժողովրդավարական եղանակով կազմակերպելու ջանքերի անհրաժեշտությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամլոյցարայությունն այսօր 10 գործակալությանը հայտնել է, որ Ռուսաստանը չի կարծում, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման ընթացքը կարող է կախված լինել փետրվարի 20-ին Լեռնային Ղարաբաղում անցկացվելիք սահմանադրական հանրաքվեից։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունը եւս մեկ անգամ ընդգծել է այսօր, որ չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ պետություն։ Մինսկի խմբի հայտարարությունը նախորդել էր համանախագահների միջնորդությամբ եւ ներկայությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Էլմար Մամեդիարովի հանդիպումը Մյունխենում, որտեղ մեկնարկել է անվտանգության միջազգային համաժողովը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հաղորդագրության համաձայն քննարկվել են արտգործնախարարների միջև հետագա հանդիպումների, ինչպես նաեւ համանախագահների տարածաշրջան այցելության հետ կապված հարցեր։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության տարածած հայտարարության համաձայն համանախագահների հրավերով Նալբանդյանն ու Մամեդիարովը համանախագահների հետ միասին ընտրիք են ունեցել։ Հանդիպմանը հետևած հայտարարությունում համանախագահները նաև վերահաստատել են, որ հակամարտության խաղաղ լուծումը այլընտրանք չունի եւ պատերազմը տարբերակ չէ, եւ կոչ են արել կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել, բնակչությանը նախապատրաստել խաղաղության, այլ ոչ թե պատերազմի։ Համանախագահները կողմերին ներկայացրեցին իրենց տեսակետն այն քայլերի շուրջ, որոնք պետք է կատարվեն 2016 թվականի Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովերի ժամանակ ընդունված որոշումների իրականացման համար, ուղղված հակամարտության գոտում իրավիճակի կայունացմանը։ Միջնորդները նաև ընդունել են, որ Հայաստանի իշխանությունների կողմից վերջերս ադրբեջանցի զինծառայողի դին Ադրբեջանին վերադարձնելը մարդասիրական քայլ է։ Երկու արտգործնախարարները վերահաստատել են իրենց հանձնառությունը խստորեն հետևելու միջազգային մարդասիրական պարտավորություններին, ասված է հայտարարությունում։ Հավելեմ նաև, որ միջնորդները հայտնում են, որ տարածաշրջան կայացել են մարտին։ Քաղաքական վերլուծաբան Մանվել Սարգսյանն այս հայտարարությունում նոր բան չի տեսնում։
Գործածուն չկա այդտեղ, ավելի էական այն հանգամանքը, որ իրենք նման հայտարարություն ունենով հիմնում են նրա վրա, որ Հայաստանն է։ Սա մի հանգամանք է, որի մասին շատ է խոսվել, որ հիմա է Հայաստանի դիրքորոշումը անընդհատ օգտագործվում է։
Փորձագետը նկատում է, որ վերջերս շատ են շահարկում այն հանգամանքը, որ նույնիսկ Հայաստանը չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, իսկ պաշտոնական Երևանը կարծես թե չի նկատում սա։ Քաղաքագետը սակայն դրական է գնահատում համանախագահների հայտարարության այն հատվածը, որտեղ հիշատակված են Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովները։
Բայց այն հանգամանքը, որ Մինսկի խումբը նորից ընդգծել է, որ Վիեննայի այդ ժողովուրդները դրական է,
հիշեցնեմ, փետրվարի 21-ին Մոսկվայում կկայանա Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը, որի հիմնական թեմաներից մեկը լինելու է Ղարաբաղը։ Մանվել Սարգսյանը չի բացառում, որ Մոսկվան նորից ակտիվանա եւ երակողմ ձևաչափով նոր հանդիպումներ նախաձեռնի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Թեման շարունակելով այժմ էլ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ։ Սահմանադրական հանրաքվեին ընդամենը 3 օր է մնացել Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքում աշխատում է իմ գործընկեր Սարգիս Սարությունյանը։ Նա քիչ առաջ զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի հետ, փորձելով նրանից պարզել, որն է սահմանադրական փոփոխություններ անցկացնելու անհրաժեշտությունը։
Այն մարդիկ, ովքեր քննադատում են այս փոփոխությունները, իրենք ասում են, որ փոփոխությունների նպատակն է, որպեսզի գործող նախագահ Բակո Սահակյանը հնարավորություն ունենա իշխել մինչև 2030 թիվը, ասում են, նոր սահմանադրությամբ ազգային ժողովը կընտրի ժամանակավոր այսպես նախագահ Բակո Սահակյանին, հետո 2020 թվականին Բակո Սահակյանը իրավունք կունենա 20 թվականից սկսած ևս 2 ժամկետ պաշտոնավարել որպես Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ։ Ինչ կարող եք ասել այս քննադատությանը?
Չի կարող լինել այդպիսի նպատակ իշխանությունը երկարացնելու համար, որովհետև շատ պարզ է, ասենք ամբողջ քաղաքական դաշտը չի կարող միավորվել այդպիսի նպատակի շուրջ։ Դա պարզապես պետք է ընդունել որպես իրողություն, և կարծում եմ, որ մենք այս պարագայում պետք է հաշվի առնենք, որ ինչպես իմ գործընկերներից մեկը նկատել է իրավացիորեն, եթե նպատակը լիներ դա, այսինք իշխանությունը երկարաձգելու, ամենահարմար տարբերակը կլիներ պարլամենտական կառավարման մոդելը ընդունելը, որովհետև այս դեպքում կարծում եմ երկար բացատրել պետք չէ, որ ցուցանակների փոփոխությամբ նույն կառավարումը կարելի է շարունակել։
Իսկ Բակո Սահակյանը կլիներ վարչապետ և…
Շատ հնարավոր է։ Մեր առաջարկած տարբերակում փաստորեն ստացվում է, որ բոլոր դեպքերում մենք առաջարկում ենք, որ Արցախի Հանրապետության նախագահին անպայման մենք կարողանանք ընտրության միջոցով միայն որոշել։ Առաջին դեպքում դա կարող անել ազգային ժողովը, նորից եմ ուզում ընդգծել, ընտրությամբ ձայների 2/3, երկրորդ դեպքում ժողովուրդը։
20 թվականից
ժողովուրդը, եթե որևէ մեկը կասկածում է Արցախի ժողովրդի ընտրության արդարացիության վրա, դա արդեն իր խնդիրն է։ Եվ վերջինը, գիտեք, կարծում եմ շատ մեծ այդպես հնարամտություն է պահանջում երկարատև հեռանկարի վրա կանխատեսումներ անելը։ Ես օրինակ դժվարանում եմ ասել, թե ինչ կլինի 2020 թվականին, հաշվի առնելով մեր օրերի քաղաքական զարգացումների և նախադրյալները և հետևանքները։ Եթե որը մեկը կարող է մինչև 2030 թվականը դա անել, ես կարծում եմ, որ դա ավելի նման է բախտագուշակության։
Պարոն Գուլյան, ամեն դեպքում այս հարցը կարծես թե մնում է օրակարգում։ Ես այս հարցին մի փոքր այլ կերպ կանդրադառնամ։ Դուք օրինակ խոսել եք Բակո Սահակյանի հետ, հետաքրքրվել եք ինքը նպատակ ունի առաջադրվել որպես նախագահի թեկնածու, թե ոչ։ Ես հիշում եմ, օրինակ, նախորդ նախագահ Արկադի Ղուկասյանը երկրորդ ժամկետից հետո այլևս չառաջադրվեց, թեև կարծես նման հնարավորություն ուներ, նման այս տարբերակում ինչ կարող եք ասել։
Տեսեք, մենք այդպիսի խնդիր չունենք, և ոչ միայն այդ հարցով, ընդհանրապես ապագայում ինչ է լինելու, ինչպես է լինելու, ով որտեղ է լինելու, այս հարցերը չեմ կարծում, որ այսօր օրակարգում են, և ոչ միայն նախագահի, այլև ընդհանրապես մենք քաղաքական կուսակցությունների հետ նման հարցեր չենք քննարկում, որովհետև խնդիրը այսօր, թի մեկ խնդիրը սահմանադրության հանրաքվենն է։ Երբ որ ժողովուրդը կողմ արտահայտվի սահմանադրության ներկայացված տարբերակին, ես կարծում եմ, հետագա քաղաքական զարգացումները շատ հստակ ցույց են տալու, թե ինչպիսի հնարավորություններ կունենանք մենք։ Արցախում միշտ էլ առաջին տեղում եղել է օրինապաշտությունը, և քանի որ հարցրեցիք, հարցրել ենք թե չէ նախագահին, պարզապես ասեմ, որ ոչ թե ես եմ հարցրել, այլ ձեր ասած մարդիկ են հարցրել նախագահին, և բոլորի ներկայությամբ թող իրենք պատասխանեն։ Հիմա կարելի է ցանկացած բաներ հնարել, թե ինչ է պատասխան, դա եղել է բոլոր պատգամավորների ներկայությամբ, և նախագահը շատ հստակ պատասխանել է, որ իր համար այդ հարցը այսօր օրակարգում չէ։
Աշոտ Ղուլյանի հետ զրուցել էր Սարգիս Հարությունյանը։ Վերադառնանք Երևան, հիմնադիր Խորհրդարանի երկու առանցքային գործիչների, այժմ ազատազրկման մեջ գտնվող Ժիրայր Սեֆիլյանի և Վարուժան Ավետիսյանի փաստաբանները պնդում են, որ իրենց պաշտպանյալներն արդեն մի քանի օր է ինչ հայտնվել են կրկնակի մեկուսացման մեջ, բացի այն, որ Սեֆիլյանն ու Ավետիսյանը կալանքի տակ են, նրանց չեն կարողանում այցելել նաև փաստաբանները, ինչը նրանց շահերը ներկայացնող իրավաբանների պնդմամբ օրենքի կոպիտ խախտում է, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Ընդդիմադիր հիմնադիր Խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի և Սասնածեռ զինված խմբի անդամ Վարուժան Ավետիսյանի պաշտպան Մուշեղ Շուշանյանին արմավիր քրեակատարողական հիմներկում այսօր 5 ժամ սպասեցնելուց հետո արդեն երկրորդ անգամ չեն թողել հանդիպել իր պաշտպանյալներին։ Շուշանյանը ազատությանը փոխանցեց, թույլ է տվել, որ հատուկ սարքով զննեն, թե իրեն, թե թերթերը, որ բերել էր բանտարկյալներին, սակայն այսքանով չբավարարվելով փորձել են ստուգել փաստաբանի մոտ եղած նյութերը, ինչին Շուշանյանը ընդդիմացել է, հղում կատարելով օրենքին։
Ակնհայտ կերպով փորձարվում փաստաբանական գաղտնիք պարունակող փաստաթղթերի նկատմամբ ամեն գնով մատչելիություն ստանալուն։ Փաստաբանի մոտ գտնվող թղթերը, փաստաթղթերը անձեռնմխելի են, դրանց նկատմամբ որևէ մեկը մատչելիություն ունենալ չի կարող։ Ես հարցրեցի, ինչ իրավաչափ նպատակ է հետապնդում իրենց կողմից իմ մոտ առկա փաստաթղթերին այդ ստանալու ցանկությունը։ Ինձ հայտնեցին, դե գիտեք ինչ, այնտեղ կարողա դուք փորձում եք թմրանյութ
ներս մտցնել կամ տոպոգրաֆիկ քարտեր։
Փաստաբանը պնդում է, իր մասնագիտական աշխատանքը խոչընդոտվել է, պաշտպանյալներն էլ զրկվել են իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունքից։ Երեկ նա հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել գլխավոր դատախազին։ Բողոքարկելու է քրեակատարողական հիմնարկի այս որոշումները ընդհուպ մինչև Եվրադատարան։
Դուք ենթադրում եք, որ այս ամենը քաղաքական որոշում է։
Միանշանակ, ես վստահ եմ, որ սա քաղաքական որոշում է։ Ու այս որոշմամբ փորձ արվում լրացնել իմ պաշտպանյալների քաղաքական զարգացումներին արձագանքելու, չգիտեմ, հոտվածներով, հայտարարություններով հանդես գալու իրավունքը։
Արդարադատության փոխնախարար Սուրեն Քրմոյանը ընդունում է, փաստաբանը պետք է իրականացնի իր մասնագիտական գործունեությունը առանց խոչընդոտների։ Եթե կան օրենսդրական բացեր, դրանք պետք է կարգավորել, տեղում ցակած խնդիրներին էլ խոստանում է արագ արձագանքել։ Միևնույն ժամանակ Քրմոյանը որպես արդարացում բերում է հանգամանքը, թե երբեմն փաստաբանների այցից հետո անցանկալի դեպքեր են արձանագրվում, այդ պատճառով փաստաբանները չպետք է հրաժարվեն զննումից։
Էլի ես ընդունում եմ, թե իր, չգիտեմ, որոշակի իր նյութերը չդիտարկեն, իր համակարգչային նյութերը, բայց նաև արգելված իր առարկաներ մուտքագրելու խնդիր կա, հա։ Խնդիր են բարձրացնում քրեակատարողական ծառայությունը, ասում է փաստաբանի այցելությունից հետո արգելված իրենք այդ։ Օրինակ, կարող է մի մասը սուբյեկտիվ լինի, ես չեմ ուզում փաստաբանական հանրությանը որևէ մի բացասական բան ասեմ, բայց նաև մարդկային գործոնը հաշվի չառնենք։
Սակայն ուշագրավ է, որ կոնկրետ այս դեպքում Մուշեղ Շուշանյանը չի ընդվզել և զննումը տեղի է ունեցել, թեպետ դրանից հրաժարվելու իրավունք ուներ։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի խոսքով արդարադատության նախարարության պարզաբանումները անհիմն են, իրավական տեսակետից էլ անգրագետ։ Սաքունցը պնդում է, ակնհայտ ապօրինություն է տեղի ունեցել, քանի որ փաստաբանի զննումը կամ խուզարկումը պետք է հիմնավորված լինի։ Ավելին, ըստ իրավապաշտպանի, արգելված իրերի բացահայտման մասին զրույցները վերացական են, քանի դեռ հստակ օրինակներ չեն նշվում։
Հայտնաբերել եք փաստի իմանալը փաստաբանի նկատմամբ կարգապահական վարույթի միջնորդությունը ներկայացնեիք։ Վերացական, թե բա հայտնաբերել, դատախազները չեն կարող տանել, քննիչները չեն կարող, ես ասում եմ հենց դատախազներն են տանողները, արգելված իրերը, հենց քննիչներն են արգելված իրերը տանողները, առավել քան վստահ են, որտեղ իրենք ընդհանրապես չեն զննվում քրեակատարական հիմնարկներում, ես եմ ասում, քանի անգամ ես եմ տեսել, կոնկրետ Շուշանյանի դեպքում, Մուշեղ Շուշանյանի դեպքում, բացարձակապես որևէ հիմնավորում զննության անցկացման համար չի եղել։ Եվ դա ակնհայտորեն ոչ թե արհեստական է, այլ քաղաքական հիմնավորված, ուրեմն հետապնդում է հենց դատապարտյալների կամ կալանավորների նկատմամբ, որոնք քաղաքական ենթատեքստ ունեն։
Ոչ միայն փաստաբան Շուշանյանը, նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը 2 օր առաջ 8 ժամ անցկացնելով Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում Սեֆիրյանի բանտախցից 1.5 մետր հեռավորության վրա չի կարողացել այդպես էլ տեսակցել նրան։ Հայկական ժամանակօրաթերթում Փաշինյանը մանրամասը նկարագրել է, թե ինչպիսի խոչընդոտներ են ստեղծել քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցները, որպիսի հանդիպումը չկայանա։ Ի վերջո հաջողվել է դռան ետևից մի քանի բառ փոխանակել թե Սեֆիլյանի, թե Վարուժան Ավիտիսյանի հետ։ Գրել է Փաշինյանը, հավելելով, գոհ է, որ գոնե այսպես կարողացել է հաղթահարել քրեակատարողական վարչության ազգային ժողովի պատգամավորի նկատմամբ մի քանի ամիս կիրառվող մեջբերում եմ ցինիկ ապօրինությունը։ Ազատության հետ զրույցում այսօր Փաշինյանն ասաց, որ չնայած այսպիսի վերաբերմունքի, շարունակելու է այցելել քրեակատարողական հիմնարկներ։ Ըստ իրավապաշտպան Սաքունցի, ազգային ժողովի պատգամավորի նկատմամբ այսպիսի վերաբերմունքը խայտառակություն է։
Հիմա ինչա, բանը, որ Գարուս Սահակյանը գնա կամ Սերժ Սարգսյանը գնա քրեակատարող, զննության են ենթարկելու։ Ես առաջերտին կասկածում եմ ինձ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 2 տարի առաջ 2015-ին դեռնախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի պաշտոնավարման շրջանում էր, որ կառավարությունը հայտարարեց հակակոռուպցիոն խորհրդի ստեղծման մասին։ Որևէ լուրջ հաջողության, սակայն այդ կառույցն այդպես էլ չկարողացավ հասնել։ Վարչապետի փոփոխությունից հետո Կարեն Կարապետյանը կարծես փորձում է նոր շունչ հաղորդել կառույցին կանոնակարգով, երամսյակը մեկ նիստ էր գումարող հակակոռուպցիոն խորհուրդը, վերջին մեկ ամսում արդեն երրորդ նիստն է գումարում։ Լսենք Տաթև Դանիելյանին։
Պետեկամուտների կոմիտեի պատրաստած փաստաթուղթն ավելի կոշտ է, քան քաղհասարակության ներկայացրածը։ Այսօր կոռուպցիայի դեմ պայքարի նիստում քաղհասարակության ներկայացուցիչներին է հայտարարել վարչապետը։
Հավատացեք ինձ, մեր ներքին դրամատրություն ընդդեղի փոփոխության շատ ավելի կոշտ է, շատ ավելի խորն է ու շատ ավելի ֆունդամենտալ։
Բարձրացված 4 հարցերից մեկը պետգնումների ոլորտում առկա կոռուպցիան է։ Տարիներ շարունակ ոլորտն ուսումնասիրող Արտակ Մանուկյանը վարչապետի գործելավոճը պրակտիկ է գնահատում։ Առաջարկությունների մեծամասնությունն ընդունվել է։
Ինչը իհարկե չի նշանակում, որ դրանից հետո կյանքը շատ միանգամից ավելի արդյունավետ լինելու եւ այլն, բայց ընդհանրապես նշանակում է, որ մենք օրենսդրությունը կարող է հնարավորություն ունենք մի փոքր լավացնելու։
Փորձագետի կարծիքով գլխավոր խնդիրն ընդունած օրենքների ու որոշումների կիրառությունն է, պատժելիության մեխանիզմը պետք իրարել։
Գնումների ինդիկատորը դա պատժելիությունն է, այսինքն եթե կա կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտում եւ օրենսդրությունը հասկանում ենք, որ թույլ է տալի, որ պատժել եւ դու չես պատժում, դու դրանով երբեք գնումների համակարգի արդյունավետությունը չես կարող բարձրացնել։ Որտեղ օրենսդրությունը, եթե մենք դնում ենք միայն օրենսդրություն, իմ ասած էլի խնդրին կլինի, որ օրենսդրության տեսանկյունից ամեն ինչ պուպուշ կլինի, բայց կհաղթեն էլի նույն մարդիկ, հա։
Գնման արդյունավետության բարձրացմանը զուգահեռ ունենք նաեւ գնումը հիմնավորելու խնդիր։ Մանուկյանն ասում է, յուրաքանչյուր ինչուին պետք է հաջորդի հիմնավորող, որով հետևը։
Օրինակ լեհական կոնֆետները, հա, 2009 թվականին ֆինանսական ճգնաժամ, պատկասեք բոլորիս ասում մենք գոտիները ցկեք, մեկ էլ նայում եք պետական երկամուտների կոմիտեն 3 տոննա լեհական կոնֆլետա ձեռբերում 917 աշխատողի։ Ռացիոնալ է, որ կկուտեն։ Իհարկե կուտեն էս 3 տոննա կոնֆետը, բայց ի՞նչն է խանգարում, որ օրինակ լեհականի փոխարեն ներ Grand Kenzi հարցեր են, որոնք որ պետքա պատշաճ հսկողության դեպքում բարձրացնեն, ինչը ցավոք չի իրականացվում միջև օրս։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի նիստն այս ձևաչափով գործում էր դեռ նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի օրոք 2015 թվականից։ Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ նիստը երկրորդ անգամ է գումարվում։ Փոքր ու միջին ձեռնարկությունների համագործակցության ասոցիացիայի նախագահ Հակոբ Ավակյանը դժգոհում է, կառավարության կազմում ամեն փոփոխությունից հետո խնդրի քննարկումը սկսում են զրոյից։ Տուժում է հարկատուն։
Շատ հարցեր, որ նախորդի հետ քննարկվել է ինչ-որ միջինացված տարբերակի եկել կամ ինչ-որ կոմպրոմիսի, մենք այդ հարցը դնում ենք մի կողմ, նորից սկսում ենք զրոյից։ Իսկ դա ժամանակի կորուստ է, այդ ընթացքում բիզնեսը առողջ օրգանիզմ է, ինքը չի սպասում, հա, այդ ընթացքում ինքը մաշվում է, այդ ընթացքում իրամտ խնդիրներ է լինում, այդ ընթացքում իրամտ ցավոք սրտի առաջանում են նաև մտքեր երկիր լքելու մասին։
Փոքր ու միջին բիզնեսմենները ակտիվ հարկատուների 80-90% են։ Նրանց վերաբերող խնդիրները թեկուս փոքր են, բայց համատարած արագ լուծումներ փորձագետը չի տեսնում։
Եթե մենք այսօր ասենք ՓՄԶ-ի շրջանում վերացելա կոռուպցիան, այդտենց կան չեն կարող հայտարարել։ Եթե գոնե ասենք լավ փոքր մակարդակային հարցերը, որոնք էլի ՓՄԶ-ի մեծամասնությանն վերաբերում, էլի չեն կարող արձանագրել։
Քաղաքասարակության ներկայացուցիչներն այժմ սպասում են կառավարության քայլերին։ Խորհուրդն արդյունավետությունն ապացուցելու ու վստահություն ձեռք բերելու խնդիր ունի։
Եթե վստահության դիտարկումից նայենք, այսօր ցավոք սրտի խորհուրդներից բացի այլ հարթակ չունենք մենք շփվելու, այսինքն հասարակական կառույցներ, հա։ Եթե չվստահենք, ապա ի՞նչ անենք, այսինքն գնանք ավելի կոշտ քայլերի եւ այլն, դա էլ կարծողական երկխոսության մաս չի, հա։
Շատ կարևոր է հենց անձը, այլ ոչ թե ինստիտուտները, ցավով եմ սա ասում, երբ որ մենք արդեն ինստիտուտներին տեղափոխվենք, այլա քննարկել ինստիտուտների արդյունավետությունը։
Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3-3-ին Թուրքիայի զինված ուժերը հայտարարեցին Հայաստանի հետ սահմանի երկայնքով լայնածավալ զորավարժությունների անցկացման մասին։ Դրանց մասնակցում են Թուրքիայի արևելքում տեղակայված 3-րդ դաշտային բանակի Կարսում գտնվող զորավարժանումները։ Թուրքական բանակը զորավարժությունների ընթացքում հիմնականում կենտրոնացել է ծայրահեղ սառնամանիքի պայմաններում ռազմական գործողությունների վարման վրա։ Հասկանալու համար, թե որքան կարևոր են այս զորավարժությունները թուրքական կողմի համար, նշեմ միայն, որ դրանց ընթացքին հետևելու համար Հայաստանի սահմանակից զորավարժ Նրան հրավիրվել նաև Անկարայում հավատարմագրված օտարերկրյա ռազմական կցորդները, մանրամասները կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Թուրքիան լայնածավալ զորավարժություններ է անցկացրել Հայաստանի սահմանի մոտ Կարսի գավառում։ Պետական Անադոլու գործակալության տեսանյութը ցույց է տալիս ձյան մեջ թաքնված տանկերի, հրթիռային համակարգերի հրաձգություն, թիրախների ոչնչացում, մանևրող տեխնիկա, շարժվող տանկային միավորներ, սպիտակ արտահագուստով զինծառայողների տարբեր ստորաբաժանումներ։ Թուրքիայի զինված ուժերի գրավոր հաղորդագրությունում, որը հրապարակել է հյուրը Daily News-ը, նշված է, որ փետրվարի 14-ից 16-ը ներառյալ երրորդ զորավարժություններում ներգրաված են եղել 1378 զինվորականներ, 1281 տարբեր տեսակի սպառազինություններ և 330 միավոր ռազմական տեխնիկա։ Զորավարժություններին մասնակցել է Թուրքիայի բանակի մոտոհրաձգային 14-րդ բրիգադը, ռազմաօդային ուժերի միավորներ և բանակի ավիացիայի հրամանատարությունը։ Ձմեր 2017 անվանումով այս զորավարժություններում փորձարկվել է էքստրեմալ պայմաններում կռվելու թուրքական բանակի մարտական պատրաստվածությունը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունում նշված է, որ զորավարժություններն անցկացվել են իրական մարտադաշտի բոլոր պայմաններին համապատասխան, որպեսզի ստուգվի զորախմբերի մարտական պատրաստվածությունը ներառյալ հրաձգություն, ձյան և խիստ ցուրտ եղանակային պայմաններում, բարձրացնել կրակի և տեղաշարժերի փոխգործակցությունը, վարժեցնել զորքին հաղթահարելու ձմեռային պայմանների դժվարությունները, ինչպես տեղակայվել, հարմարվել, ինչպես սպասարկել տեխնիկան, փոխատեղակայվել։ Զինված ուժերի հաղորդագրությունում նշված է, որ զորավարժությունների նպատակն է բարելավելու անհատական և կոլեկտիվ ունակությունների մակարդակը, հրամանատարներին հնարավորություն տալ ձմեռային ցուրտ ցելսիուսով -25 աստիճանի պայմաններում կառավարել զորքերը, անհրաժեշտ որոշումներ ընդունել և գործողություններ իրականացնել, ամրապնդելով նաև միացյալ վարժությունները փոխգործակցությունը այլ զորախմբերի հետ։ Հաղորդագրությունում նշված է, որ նման մասշտաբի զորավարժությունների անցկացումը, ինչպես նաև Թուրքիայի շատ վայրերում և Սիրիայում իրականացվող հակահաբեկչական գործողությունները արտահայտում են Թուրքիայի զինված ուժերի մեծ հնարավորությունները և հարուստ ռեսուրսները։ Զորավարժությունների վերջին օրը, փետրվարի 16-ին, դրանց ընթացքին հետևել են Թուրքիայում հավատարմագրված օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացուցչությունների շուրջ 4 տասնյակ ռազմական կցորտներ, քաղաքացիական, ոչ կառավարական կազմակերպությունների, պետական հաստատությունների, ինչպես նաև ռազմաարդյունաբերության ոլորտի, ռազմական արտադրության գործարանների ընկերությունների ներկայացուցիչներ։ Դեյլի Սաբահը նաև նշում է, որ զինվորական կցորդների թվում զորավարժություններին հետևել են նաև Ադրբեջանի և Վրաստանի պաշտոնյաններ։
Միջազգային լրատվամիջոցները շարունակում են հետևել, թե ինչպես են զարգանում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի իշխանությունների հարաբերությունները։ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև հարաբերությունների կտրուկ բարելավման հնարավորության մասին կանխատեսումները կարծես իրականություն չեն դառնում։ Սկզբում Ռուսաստանի դեսպանի հետ չարտոնված շփումների պատճառով հրաժարական ներկայացրեց Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդական գեներալ Ֆլինը, մի քանի օր անց էլ հնչեց Թրամփի հայտնի հայտարարությունը Ղրիմն Ուկրաինային վերադարձնելու մասին, պատմում Armen Koloyana.
Արևմուտքի փորձագետների կարծիքով Ռուսաստանի քաղաքական վերնախավի մոտ նկատելի են դժգոհության և խումարի նշաններ։ Ամերիկյան նախագահական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի հաղթանակով պայմանավորված խանդավառությունը և գերտերության հետ վիճելի հարցերը արագ լուծելու հույսերը կարծես թե հոդս են ցնդում։ Թրամփը երեկ խոսել է իր վարչակազմի աշխատանքի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայքլ Ֆլինի հրաժարականի, ահաբեկչության դեմ պայքարի և Մոսկվայի հետ կապերի մասին, իրական կամ մտածածին.
The whole Russian thing, that's a ruse. That's a ruse. And by the way, it would be great if we could get along with Russia.
Այս ամբողջ ռուսական պատմությունը հորինվածք է, հորինվածք, իդեպ շատ լավ կլիներ, եթե մենք կարողանայինք բնականոն հարաբերություններ ունենալ ռուսների հետ, ասել է Թրամփը։ Այդուհանդերձ Թրամփը երեկ դժգոհությամբ է խոսել Ռուսաստանի որոշ քայլերի, մասնավորապես ամերիկյան առափնյա տարածք ռուսական հետախուզական ռազմանավ ուղարկելու մասին։ Դա ըստ Միացյալ Նահանգների նախագահի ռուսական սադրանք է, որին Մոսկվան դիմել է, հասկանալով, որ տեսանելի ապագայում ռուս-ամերիկյան հարաբերություն
Probably Putin assumes that he's not going to be able to make a deal with me because it's politically not popular for me to make a deal.
Հավանաբար Պուտինը գիտակցում է, որ ինձ հետ գործարք կնքելու հույս չկա, քանի որ քաղաքական առումով ինձ ձեռնտու չէ գործարքը, ասել է Թրամփը և ավելացրել, որ ոչ մի բիզնես շահ չունի Ռուսաստանում.
I can tell you, speaking for myself, I own nothing in Russia. I have no loans in Russia. I don't have any deals in Russia. President Putin called me up very nicely to congratulate me on the win of the election.
Իմանունից կարող եմ ասել, որ Ռուսաստանում պարտք, վարկ, գործարք չունեմ։ Նախագահ Պուտինը զանգահարել եւ շատ սիրալիր շնորհավորել է ընտրվելու առիթով, ապա նորից զանգահարել եւ շնորհավորել երթման առիթով, բայց դա են արել մեծ թվով ղեկավարներ, աշխարի գրեթե բոլոր ղեկավարները, ասել է Թրամփը։
He then called me up extremely nicely to congratulate me on the inauguration, which was terrific, but so did many other leaders,
almost all other leaders from almost all other countries.
Սպիտակտուն նորերս նշել է, որ ռուսները պետք է ուկրաինացիներին վերադարձնեն Ղրիմը, կատարեն Մինսկի համաձայնությունը, Պենտագոնի ղեկավարն ասել է, որ ռուսների հետ հարաբերություններում պետք է կոշտ լինել, այդ ամենը իհարկե չէր կարող չհիասթափեցնել ռուսներին։ Գերմանական հանրային միջազգային հերարցակող գործակալությունը Deutsche Welle-ն հրապարակել է ուշագրավ հաղորդագրություն, որի համաձայն Կրեմլը իշխանամետ ռուսական լրատվամիջոցներին կարգադրել է այլևս չգովաբանել Թրամփին եւ առնվազն նրան չներկայացնել որպես գործչի, որի նախագահության օրոք Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի հարաբերությունները կծաղկեն ու կբարգավաճեն։ Ըստ թղթակցի, համառուսաստանյան հեռուստատեսության եւ ռադիոյի պետական ընկերության համակարգում գտնվող խմբագրություններին իջեցվել է շրջաբերական ամերիկյան զարգացումների լուսաբանումը նվազագույնի հասցնելու եւ Թրամփի կերպարին առանձնապես շատ չանդրադառնալու մասին։ Թղթակիցը հղում է անում ընկերության անանուն աշխատակցին, ով ասել է, որ հեռուստաքննարկումների անվանի մասնակիցները առաջիկայում ամենայն հավանականությամբ կսկսեն ասել, թե իրենք միշտ էլ զգուշացրել են, որ չարժե Թրամփի հետ հույսեր կապել, քանի որ Սպիտակ տան ղեկավարի փոփոխությունից Ռուսաստանի հանդեպ Ամերիկայի քաղաքականությունը չի փոխվի։ Ամերիկայի նախագահի հանդեպ Կրեմլի վերաբերմունքում տեղաշարժի առաջին ազդակը «Ռոսիա սեգոդնե» լրատվական գործակալության շենքի մոտ տեղի ունեցած բողոքի ցույցն էր, որը կազմակերպել է ազգային ազատագրական շարժումը։ Պուտինին սատարող եւ Կրեմլի անուղակի հովանավորությամբ գործող այդ շարժման ակտիվիստները իրենց համարում են հայրենասերներ։ Շտերն գերմանական հանդեսի փոխանցմամբ նրանք չորեքշաբթի օրը հավաքվել էին «Ռոսիա սեգոդնեի» շենքի մոտ եւ պահանջել «Մեջբերում եմ ռուսական մամուլուն վերջ տալ Թրամփի անձի պաշտամունքին»։ Մեջբերման վերջը. Թրամփը վտանգավոր է Ռուսաստանի համար, հայտարարել է պիկետի կազմակերպիչներից Յուրի Կուզնեցովը։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։